Брехеверперство звернув увагу на те, що складно розібратися, що належить до світу, а що належить до духовного життя або до Бога. Тому що живемо нібито в християнській країні, і здавалося б, все мало бути згідне з християнською думкою. Однак для нас це не є дивним, що є така ситуація, тому що коли подивимося на християнство, на тих, які навіть не просто називають себе християнами, а роблять зусилля для того, щоб бути справжніми християнами, багато із тих, хто є справжніми християнами, не можуть між собою знайти спільної думки відносно деяких питань. Одну із таких думок ми розглядаємо на нашому дослідженні. В другій частині будемо закінчувати, як брат Анатолій сказав, тему про Шеол і Гадес, що в християнстві по-різному розуміється. Будемо приступати до нової теми, яка теж особливо буде звертати увагу на царство Боже в тисячолітті, на царство Христове в тисячолітті. І це теж є питанням для багатьох християн. І сьогодні хотів би звернути нашу увагу теж на проблемну тему у християнстві. Підстава наших розважань – це будуть тексти, записані у другій книзі Мойсея. Це книга «Вихід». Слова, які були сказані Богом, 20 розділ, книга «Вихід», 20 розділ, із 8 до 11 віршу. Говорить так: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 день працюй і роби всю працю свою, а день 7-й – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо 6 день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня 7-го спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Будемо звертати нашу увагу на суботу. Справа в тому, що у християнстві до цієї четвертої заповіді різне ставлення. Деякі християни кажуть, що в теперішній час ця четверта заповідь стала чуть не головною або основною заповіддю. І якщо хтось не буде виконувати суботи, або не буде святити суботнього дня, той не може належати до Божої родини. Інші ж, навпаки, кажуть, ні в якому разі не можна святкувати суботи, тому що це пов'язано з євреями, а ми маємо святкувати неділю. Це стало причиною, що в темних віках католицька церква постановила, як можна далі відійти від всього, що пов'язане з євреями. Ми з вами, коли досліджували тему про Пасху, на це також звертали увагу. Аби тільки не так, як євреї. І тому у багатьох європейських країнах, замість того, щоб субота була 7-м днем, з 7-м днем зробили неділю. І зараз в деяких календарях можна зауважити різницю. В деяких календарях є перший день тижня – понеділок, а в деяких – перший день тижня – неділя. І тому ця різниця між думками деяких християн нас теж спонукує задумуватись. А що ми маємо робити? Як ми маємо поступати із цією четвертою заповіддю? Коли ми говоримо про число 7, то воно має важливе значення. Не тільки в Біблії, але у всьому, що нас оточує. Для багатьох вчених це є загадкою навіть. Чому так? Тому що це число пов'язано із медициною, це число пов'язано із усім творивом, або іншими словами можна сказати так. Це Боже число, число, яке особливо стосується його природи. І це число, яким Бог підписав усі свої творива. Від найменших до найбільших. І коли писав Біблію, то також написав її так, щоб вона могла також і рахуватися. Про це ми теж уже частково чули. Перший раз, сьомий день, у Біблії згадується в зв'язку з творінням. Пам'ятаємо, що 6 днів Бог творив, а 7-го дня спочив. Однак це не був буквальний день. Це був символічний день, епоховий. Кожен із цих 7 днів тривав 7 тисяч років. Хоч не можемо стверджувати це напевно, але можемо це припускати з тої думки, що 7-й день триває саме такий період часу. 7 тисяч років. Тобто від упадку Адама і до того часу, аж поки Адам і все його потомство не буде навернене до Бога. За винятком тих, які є добровільними грішниками. Більше від самого створення аж до Мойсея Біблія не згадує про суботу. При Синаї, коли Бог давав закон для народу ізраїльського, четвертою заповіддю була заповідь про суботній день. Євреї мали святити цей день. Ця угода була складена тільки з одним народом, з ізраїльським. І коли Бог запропонував Ізраїлеві умови цієї угоди, то ізраїльський народ сказав: так, виконаємо все те, що ти від нас вимагаєш. А Бог сказав: якщо виконаєте, то я вас поблагословлю. Більше того, Бог обіцяв, для того, хто виконує закон, дасть вічне життя. Бачимо, що ніхто із народу ізраїльського не міг цього виконати. Але до цього повернемося трошки пізніше. Ні з яким іншим народом Бог не склав подібної угоди. Але це зовсім не означає, що він, тобто цей закон, не може бути корисним для християн. Якщо цей закон, написаний Богом, він є досконалим, значить ми на нього повинні звертати увагу. І ця четверта заповідь є корисною не тільки для євреїв, навіть не тільки для християн, але для всіх людей. В шостому томі, коли брат Рассел вияснює цю ситуацію відносно суботи, то згадує про французьку революцію, після якої уряд Франції вирішив відійти від Біблії, від усього, що є, що пов'язано з релігією, і запровадили 10-денний цикл. Тобто, 9 день працювали, а 10-го дня вихідний. Однак це недовго протривало, тому що переконалися в тому, що це дуже тяжко. Бог так передбачив, щоб 7-й день був для відпочинку. І як ми читали, для відпочинку не тільки самих євреїв, народу ізраїльського, але для відпочинку невільниць, рабів, а також для відпочинку худоби. Кожен живий організм потребує відпочинку. І з того, що ми прочитали у цій заповіді, немає нічого про те, що цей день має бути присвячений читанню, дослідженню, молитвам для Господа. Але ми читали, що цей день має бути присвячений для відпочинку. Тому що субота була дана не тільки для людей, але й для тварин. А тварини аж ніяк не можуть присвятити цей день для Господа. Власники цих тварин не повинні використовувати їх в тому, щоб працювати сьомого дня. Поміж усіма народами Бог вибрав один єдиний народ – народ ізраїльський. І Бог цьому народові відкрив свою волю і дав свій закон. Більше того, на підставі виконання або невиконання цього закону залежало благословення цього народу, цілого цього народу. Постанови цього закону були настільки важливими, що за невиконання деяких із них, більшості із них, загрожувала смерть ізраїльтянам. Це також стосувалося і цієї четвертої заповіді. Читаємо одну історію, коли один чоловік в суботу вийшов назбирати хмизу для того, щоб приготувати їжу. І за це з волі Божої і з Божого наказу він був укаменований. Тобто це дуже важлива заповідь. Вона стоїть на рівні з усіма іншими. Деякі вважають, що Ісус, коли жив серед народу ізраїльського, то він так поблажливо ставився до невиконання закону. Однак це помилкове твердження. Ісус був євреєм. Він народився в Ізраїлі. І згідно з тим, що ми читаємо, він мусив виконувати закон. Згідно з Біблією, він мусив виконати все аж до останньої крапки. Пам'ятаємо образ, коли первосвященник мав увійти до святая святих, аби покропити кров'ю. Що він робив перед тим? Він кадив на золотому жертівнику, привідкрив завісу, щоб запах або дим із того кадила зайшов до святая святих. Тобто це вказувало на те, що Ісус мав так прожити своє життя, щоб для Бога воно було приємним запахом. Це було дуже важливо. Тому що якщо Бог, який перебував у святая святих, не відчув би, так символічно кажучи, того приємного запаху, первосвященник міг померти при вході до святая святих. І це стосувалося нашого Господа Ісуса Христа. За невиконання хоч однієї частинки Божого закону, Ісус міг померти назавжди. Ми з вами досліджували в цьому році, коли досліджували статтю до пам'ятки смерті Ісуса Христа, що вічне життя на людському рівні Ісус заробив сам. Він виконав закон і завдяки цьому міг отримати життя вічне. Чому ж деякі прийшли до такої думки, що Ісус поблажливо ставився до невиконання деяких частин закону? Одна із причин – це також суботній день. Пам'ятаємо, що в історії Ісуса Христа дуже багато речей, дуже багато подій пов'язані з суботнім днем. Пам'ятаєте історію, коли Ісус із своїми учнями йшли полем, учні були голодними, а пшениця вже була зрілою, майже зрілою. Був час, який підходив до жнив. І учні брали колоски, зривали, розпирали в долонях і відмухували і це зерно їли. І тоді фарисеї звернулися до Ісуса і сказали: докори їм, вони ж грішать проти Божого закону. Вони молотять, так? Вони виконують працю жнива. Зривають або зжинають, молотять, перевіюють. А це ж заборонено суботнього дня робити. А що Ісус? Ісус дав їм такі аргументи, які показали тим, які хотіли слухати, що їхнє розуміння Божого закону є невластивим. Справа в тому, що є різниця між Божим законом і поясненням Божого закону. Євреї створили ще одну книжку, Талмуд, в якій пояснюють, що Бог хотів сказати, даючи закон. І Ісус звертав увагу на те, що фарисеї невластиво пояснюють Божий закон. І також у питанні суботи. Часто дуже велика частина зцілень, які проводив Ісус, також відбувалися в суботу. І за це також фарисеї його критикували. Однак Ісус робив ці чуда в суботу не спеціально для того, щоб роздратувати фарисеїв або щоб їх якось збурити. Але цими чудами суботнього дня він хотів показати, що субота має ще важливіше значення від того, яке зрозуміли євреї. Він хотів показати фарисеям, а також і іншим, що суботній день сотворений для людини, а не людина для суботи. Субота, хоч і була для Господа, однак вона мала бути на користь людині. Для Господа в тому значенні, що це мало якесь глибше значення, яке Бог заложив в цій суботі. Але субота була на користь людині. І не тільки людині, але й тваринам, як ми читали у цій четвертій заповіді. Ісус хотів показати своїм учням, яке важливе значення має ця субота. Він зцілював суботу з ціллю, щоб показати той майбутній, великий, символічний суботній день, в якому всі хвороби будуть вилікувані, в якому всі страждаючі будуть піднесені. Деякі християни роблять помилку, думаючи, що угода закону перестала існувати із смертю Ісуса Христа. Ні, вона не перестала існувати. Ісус виконав закон і тим самим показав, що цей закон можна виконати. Апостол Павло в Писанні до Римлян, 7 розділ, і перший вірш читаємо такі слова. Римлян, Писання апостола Павла до Римлян, 7 розділ і перший вірш. Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе. Поки живе людина, закон над нею панує. І це стосувалося євреїв, які були під угодою закону. Це означає, що єврей в теперішньому часі так само підлягає угоді закону, як і його батьки за часів Мойсея. Для того, щоб вийти з-під угоди закону, що потрібно? Померти. Так говорить апостол Павло. В якому значенні померти? Померти для угоди закону. Пам'ятаєте, можливо, коли ми досліджували притчу про багача і Лазаря? І у вступі автор звертає увагу на те, що жінка має належати чоловікові, поки він живий. Каже, а якщо помре чоловік, ну то жінка вільна. І після цих слів розповідає Ісус притчу про багача і Лазаря. Цими словами він хотів показати, що можна померти для закону, не помираючи фізично. Яким чином? Перейшовши від закону до Ісуса Христа. До нової угоди. Угоди жертви. Однак євреї цього не зрозуміли. Тому тепер євреї мають виконувати закон. Разом з тим цю четверту заповідь. На протязі віку Євангелії вони терпіли за невиконання закону. Бог їм дав кару за те, що вони не виконали закон. Однак ця угода не має сили над кимось іншим, окрім ізраїльтян, окрім євреїв. Тому що ніхто із поганських народів ніколи не увійшов в угоду з Богом, угоду закону. Ті, які із поганських народів увійшли до миру Божого, це були ті, які увійшли в угоду Авраама. Або ту частину угоди Авраама, яку ми називаємо угода жертви, угода Сари. Маємо зауважити, що сьомий день є в силі, і цей день має святити кожен єврей. Кожен. Але всі ті, які поза народом ізраїльським, не мають відношення до цілого закону і, відповідно, не мають відношення до цієї четвертої заповіді. Але тепер дуже багато християн якимось чином стараються стати євреями, не розуміючи того факту, що Слово Боже запрошує люд Господній стати символічним, духовним Ізраїлем. Християни намагаються стати євреями, якимось чином поступати так, як поступали євреї. Така тенденція відбувається не тільки тепер. Це було і за часів апостолів. І апостол Павло зауважив таку тенденцію між християнами і звернув на це увагу. Особливо, коли писав лист до галатів. Галати були поганськими, людьми з поганських народів. Вони не були в угоді з Богом, в угоді закону. І тому апостол Павло звертає на це увагу і каже до них: скажіть мені ви, що хочете бути під законом. В четвертому розділі звертається до галатів і каже, що ті із поган, які хочуть жити згідно з законом, роблять щось невластиве. А в третьому розділі перший вірш взагалі каже: о, ви нерозумні галати. Називає їх нерозумними. І каже, хто внушив вам противитись правді? Якій правді? Правді відносно закону. Закону Божого. Який мали виконувати євреї. А погані? Погані були поза законом. Він звертає увагу галатів на те, що вони, як народ поганський, не є пов'язані із угодою закону. Більше того, тих, які були під угодою закону, тут же в цьому посланні апостол Павло називає рабами. Пам'ятаєте, коли каже Агар відповідає теперішньому Єрусалимові, який в рабстві із своїми дітьми. Тобто, євреї знайшлися в рабстві закону. І апостол Павло каже, Христос вас визволяє з цього рабства, а ви знову хочете йти в те рабство. Рабство закону. У посланні до Римлян, 3 розділ, вірш 20, апостол Павло говорить, бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Тобто, звертає увагу на те, що виконанням закону, як би ми не старалися, ми не зможемо подобатися Богу. Чому? Бо не зможемо його виконати. І звертає увагу апостол Павло на Авраама, якого називає батьком усіх віруючих, і каже, з якої причини він був виправданий? Чи з причини діл, чи з причини віри? Каже, повірив Авраам, і це було зараховане йому праведність. І тому єдина можливість виправдатися перед Богом – прийняти Ісуса Христа. І це стосувалося як євреїв, так і поганих. Євреї, які жили під законом, прийнявши Ісуса Христа, могли визволитись від того закону. Як ми раніше говорили, могли померти для угоди закону, оживши для життя в Ісусі Христі. Уже не як народ ізраїльський, але як тіло Христове, члени Його тіла, як ті, які мали бути насінням Авраама. І це також стосувалося поганських народів. Кожен із тих народів, який прийняв Ісуса Христа, він втікав з тієї темноти, в якій знаходився раніше. Приймав Ісуса Христа і отримував забезпечення або отримував захист від Ісуса Христа в щоденному житті. Тому що була надія на те, що гріхи, які робить людина, прощаються. Прощаються або омиваються кров'ю Ісуса Христа. Однак, це не вказує на те, що християни мають нехтувати Божий закон. Ми вже з вами говорили про те, що Бог дав цей закон. І цей закон є досконалим. А все, що є досконалим і що походить від Бога, ми на те маємо звертати увагу. І маємо прикладати свої старання, щоб жити згідно з тим законом. Апостол Павло у посланні до Римлян, 8 розділ і 4 вірш, говорить такі слова. Римлян 8:4. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Апостол Павло каже, що через Ісуса Христа може виконатись закон в нас. Що ми можемо виконати закон. І християни, і євреї, які перейшли до Христа. Можемо виконати закон. А ми кажемо, що ми, що євреї, які померли для угоди закону, прийняли Христа, уже не є під угодою закону, а погані ніколи не були під угодою закону. А тут апостол Павло каже про всіх, без виключення, що якщо будемо в Ісусі Христі, то зможемо виконати закон. Але яким чином? пояснює. Каже, ті, що ходить не за тілом, а за духом. Що означає ходити не за тілом, а за духом? Ходити за тілом означає старатися своїми власними силами виконувати закон. А ходити за духом означає розуміти дух закону і жити згідно з тим духом закону в Ісусі Христі. Тому що без нього неможливо осягнути якоїсь нагороди. Ходити за духом цього закону, закону Божого. Тому що Бог хоче, щоб ми отримали життя вічне. А в тисячолітті не буде іншої можливості отримати вічного життя, як тільки через виконання закону, досконалого закону Божого. Тобто цей закон, а в цьому законі ця четверта заповідь є дуже важливими для виконання. Ісус показав глибше значення або духовне значення певних частин закону. Він звернув увагу на те, пам'ятаєте, коли підійшов до нього один молодий чоловік і запитав, що мені робити, щоб отримати вічне життя? Виконуй закон. А пізніше його запитали, а яка заповідь в законі найважливіша? І давайте прочитаємо, хоча всі це добре пам'ятають. Євангелія Марка, 12 розділ, 30 і 31 вірш. Євангелія Марка, 12 розділ, 30 і 31 вірш. Каже, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. А друга, люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої, більшої заповіді над оці. А ми з вами говорили про те, що Ісус, будучи євреєм, мав виконувати цілий закон. І нема в законі чогось, що є менш важливим. Тому що згадували, за невиконання якоїсь частини закону загрожувала смерть. А Ісус тут каже, оці дві заповіді, люби Господа Бога понад усе, а ближнього як самого себе, оце найбільші заповіді в законі. Цими словами Ісус хотів показати глибше значення, духовне значення цього закону. В іншому місці він каже, в цьому закон і пророки. В чому? В любові. Полюбити Бога понад усе і полюбити свого ближнього. Саме для цього був даний закон. А народ ізраїльський цього не міг зрозуміти. Більше того, апостол Павло говорить, що Ісус розширив цей закон. Хотів в цьому законі показати його глибше значення. Не тільки букву, але дух, особливо дух. Більше того, він виконав закон і цим самим, можна сказати, зробив закон авторитетним або шанованим. Тому що євреї багато століть намагалися виконати закон. Але бачили, що ніхто не може цього виконати. І це їх знеохочувало. Але Ісус виконав закон. І апостол Павло в цьому ж посланні до римлян, 8 розділ і 3 вірш, говорить такі слова. До римлян 8:3. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх в тілі. Каже, те, чим був закон ослаблений, чим був ослаблений? Людським тілом, грішним. Люди знали, що не можуть виконати закон. Для того, щоб піднести цей закон на властивий рівень, Бог посилає Сина свого. І Ісус Христос, будучи досконалою людиною, виконав закон. І тому можна сказати, Він підніс цей закон, зробив його авторитетним, важливим. Ісус показав глибше значення кількох заповідей із тих 10. Пам'ятаєте, є така заповідь «Не вбивай». А що Ісус сказав? Кожен, хто гнівається на брата свого, уже робить вбивство. А тим більше, коли говорить погані речі на брата свого, коли очорнює брата свого. Також про іншу заповідь Ісус говорив «Не чини перелюбу». А що Ісус сказав? Кожен, хто тільки в думках своїх думає про іншу жінку, уже чинить перелюб. Це вказує на те, що не тільки ці дві заповіді, але і всі решта мають глибше значення. Так само і четверта заповідь про день суботній. Субота має глибше значення. Слово «субота» означає відпочинок. І євреї мали відпочивати цього дня. Але апостол Павло каже, що це є відпочинок особливий для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Це є можливість відпочити від марноти цього світу, від марнотного життя, від цього того, що нас оточує і в чому ми живемо. Ми від цього можемо відпочити. Не всі. Апостол Павло каже, ті, хто вірує. Ісус або через Ісуса є дана нам дорога втечі. Втечі до Бога. Тому що Ісус сказав, ніхто не приходить до Отця тільки через мене. Іншої дороги немає. Через закон не можна прийти до Отця. І ті євреї, які були під законом, апостол Павло каже, а закон був виховником до Христа. В російській мові «дєтоводітєлєм». Що це означає? Це означає, що той, хто щирим серцем старався виконувати закон, то цей закон його провадив. Провадив і привів до Ісуса Христа. І апостоли, які старалися у своїй простоті, хоч були простими людьми, не були вченими, вони в своїй простоті старалися жити згідно з законом. І побачили в цьому законі Ісуса Христа. Апостол Павло в цьому ж 8 розділі Послання до Римлян, перший вірш каже, тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі, не за тілом, а за духом. Немає жадного осуду. Говорить про євреїв, які були під законом, але не могли виконати цей закон. І каже, що якщо прийшли до Ісуса Христа, то Ісус Христос уже не осуджує. Покриває своєю дорогоцінною кров'ю. Бо заслуга Христа покриває слабості всіх тих, які є вірними. А в Посланні до євреїв, 4 розділі, апостол Павло каже, бо до його відпочинку входимо ми. Хто ми? Хто ввірував? До якого відпочинку? Теперішнього. Апостол Павло ще його називає таким недосконалим, тимчасовим відпочинком, але в якому ми можемо відпочивати своїм розумом і своїм серцем. Відпочивати в Ісусі Христі. Відпочивати вірою. Відпочивати надією. Однак, дорогі брати і сестри, ми маємо чекати іншого відпочинку. Повного відпочинку. А цей повний відпочинок має прийти після воскресіння із мертвих. Не підняття з гробу, але воскресіння із мертвих. Тобто, повного оживлення, анастасіс, коли до кінця тисячоліття усі, хто має такі бажання, зможуть стати прямо перед Богом. Будуть досконалими людьми. Дехто буде досконалими людьми, дехто отримує нагороду у небі, дехто вже отримав цю нагороду. І оця остаточна нагорода є повним відпочинком для Божого народу. Однак, дороге братерство, у Божих постановах закону ми маємо зауважити дуже важливу річ, яка стосується суботи. Субота мала, можна сказати, дві системи рахування. Днів і років. І в цих системах рахування теж є дуже важливе те, про що ми говорили на початку. Число 7. Пам'ятаєте? Пасха, перше єврейське свято навесні. І що на третій день робилося? Сніп колихання. Приносився сніп колихання. І це не обов'язково попадало на суботу. Це було в числі. 16-го Нісана мав бути колиханий сніп, який представляє нам Ісуса Христа, правда, ми це вже знаємо. І з того часу євреї мали рахувати 7 разів по 7 днів. І виходить 49. А 50-го дня велике свято. Всі мали збиратися до Єрусалиму. Для чого? Приносити жертву. А якою була ця жертва? Два хліби. Це була основна, найважливіша жертва того дня. Два хліби. Не прісних. Квашених. І це було для народу ізраїльського таємницею. Незрозуміло, для чого цей 50-й день? Чому 7 разів по 7? Що це означає? І це стало важливим тоді, коли воскрес Ісус Христос. Ті євреї, які побачили цю таємницю, зрозуміли, вони побачили Божий закон у всій красі. Ісус воскрес 16-го Нісана за Писанням, коли відрахував Бог 7 разів по 7, і 50-го дня що сталося? Злив Духа Святого на послідовників Ісуса. І що це означало? Перший раз в історії людства Бог показав, що Він звертає увагу на людей. З Авраамом такого не було, хоч Авраам був названий другом Божим. Але, даючи Духа Святого, Бог повернув своє лице до людей. Чому? Через Ісуса Христа, через Його жертву. Іван Хреститель був названий найбільшим серед народжених від жінок. Найбільшим серед пророків. Але Ісус сказав, найменший в Царстві Небесному більший від Івана Хрестителя. Чому? Тому що Іван Хреститель помер перед складеною жертвою Ісуса Христа. Тобто цей день П'ятидесятниці для євреїв почав мати важливе значення. для тих євреїв, які прийняли Ісуса Христа. Але ми ще згадували про роки. Кожен сьомий рік для народу ізраїльського був святковим. Жодної праці, як каже Слово Боже. Але особливо святковим роком мав бути який рік? 7 на 7 плюс 1. Така формула у Бога є. Так само, як в днях, так само і в роках. 50-й рік. І що цього року мали євреї робити? Кожен мав повернутися до своїх посілостей. Все прощалося. Все верталося на свої місця. І для євреїв це було великою радістю, для деякого із євреїв. Тому що для багатих євреїв це не було радістю, бо треба було віддати те, що вони заробили за 50 років. Всю землю, яку викупили у своїх братів. Але це також має важливіше значення. 50-й рік, тобто ювілейний рік, є образом на тисячоліття. Рік, в якому буде змилування Господнє. Тисячолітнє царство, реституція, благословення для всіх людей. Тому бачимо, що ті, які кажуть, що потрібно виконувати суботу і святкувати суботній день, говорять так через те, що не зрозуміли Божого закону. Не зрозуміли. А Ісус Христос показав нам вияснення цього закону. Або глибше значення, ширше значення. І тому постає питання, чи маємо ми святкувати якийсь із днів тижня? Як ви думаєте? І так, і ні. Апостол Павло каже, що для нас кожен день є святий, правда? Святий, значить, відокремлений. Кожен день ми живемо так, як в суботу, символічну суботу. А ні, в якому значенні? Це не має бути якийсь один день тижня. Це має бути цілий тиждень. І наступний тиждень. І так 7 на 7. А 607 – це повнота. Однак стало проблемою, якого ж дня збиратися на зібрання, в суботу чи в неділю. Якби ми жили в Ізраїлі, переконаний, що ми збиралися в суботу, не в неділю. Чому? Тому що держава Ізраїль дає вихідний своїм громадянам, коли? В суботу. А наша держава коли дає вихідний? І в суботу, і в неділю. І тому питання. А все ж таки, який день використати? В суботу чи неділю? Пам'ятаю, коли я ходив до школи, то ще в суботу вчилися. А тепер влада зрозуміла, або можна сказати, мудрі люди у владі зрозуміли, що ми відійшли від досконалості Адамової ще далі, аніж за часів Мойсея. І тому потребуємо не одного дня вихідного, а два дні. Більше відпочинку потребуємо, тому що сили втратимо. І тому, дороге братерство, святкувати маємо кожен день. Те, про що говорив апостол Павло. А для тих, хто вірували, залишається що? Суборство. Євреї, коли отримали цю четверту заповідь, ця четверта заповідь була для того, щоб вони відпочивали. Відпочивали для Господа. Слово «для Господа» означає, що цей їхній відпочинок має глибше значення, важливіше. Те, яке ми побачили в позаобразі. Одразу, як тільки євреї отримали цей закон, вони не збиралися в суботу для читання закону. Пізніше, коли були побудовані синагоги, і вони збиралися в цих синагогах по суботах. А до того часу так не було. І тому, дорогі брати і сестри, як брат Расел говорить в шостому томі, маємо використовувати кожен день. Я знаю, раніше в Орлівці була така можливість, робили зібрання не тільки в неділю, але на різні християнські свята. Наприклад, на Стритання. Таке велике православне свято. Воно для нас не має особливого значення, але робили зібрання для того, щоб через те, що є вільний час. Зараз можемо робити зібрання на Різдво, правда? Хоч це не в неділю випадає, або не завжди в неділю. На свято Воскресіння, першого і другого дня. Тому, дороге братерство, думаю, що глибше дослідження Слова Божого дає нам можливість звільнитися з рабства і закону, і рабства темноти. Сподіваюся, що Бог поблагословить наші намагання служити Йому не тільки в якийсь один спеціальний день, а все наше життя, щодня. Амінь.